Blaðsíðan 6. 1. Kraftur og hreyfing. Allt hreyfist. Jörðin, tunglið, fólk og dýr, bílar og skip, allt hreyfist þetta hvert miðað við annað. Maðurinn hefur velt við fyrir sér frá örófi alda hvernig þetta allt gerist og rannsakað hreyfingu og krafta í náttúrunni. Í rúmar þrjár aldir höfum við geta lýst við og útskýrt að það þarf kraft til að breyta hreyfingu. Sá sem uppgötvaði þetta var englendingurinn Isaac Newton. Hann setti kenningar sínar um venslin milli hreyfingar og krafta fram í bók sinni Stærðfræði lögmál náttúruspekinnar í lok 17. aldar. Kenningar hans voru svo traustar að þær hafa enn mikið gildi. Á þessari blaðsíðu ljósmynd við hana stendur Umferðar öryggi er mikið rannsakað meðal annars með árekstra prófunum. Með því að grandskoða ummerki á slýstað má oft komast að því hvernig slýsið varð. Veistu hvað gerist ef þú ert í bíl sem lendir í árekstri og ert ekki í bílbelti?